Milá zborová rodino, je to úžasné, že po dvou měsících se můžeme tak vidět. A netroufám si úplně říct, jak na tom jste duchovně, jestli líp nebo hůř. Co myslíte? Moje osobní zkušenost byla, když jsem mohl první dvě soboty strávit jenom s rodinou. Ještě jsme se nedívali pořádně na žádné pořady, které se rozjeli postupně v církvi, tak musím říct, že mě to vyhovovalo. Já jsem si docela i odpočinul a tak jsem i nasával takovou tu atmosféru, že teď se věnuju víc ženě, dětem, ale třetí sobotu jsem si uvědomil, že to asi není úplně to správné, to křesťanské, aby člověk myslel na sebe v tom životě víry, ale že by měl myslet zase na ty druhé. Nevím taky ani, jak jste prožívali, nebo jaký jste měli stav svého srdce, když jste tak prožívali tu dobu toho počátku té doby koronavirové. Co jste ve své hlavě řešili?
Číňané jsou tady.
Prosím?
Číňané jsou tady.
Číňané jsou tady. Já musím říct takovou osobní zkušenost, že když jsem začínal se dívat do těch světových událostí, tak jsem na jednu stranu viděl spoustu vystrašených lidí, na druhou stranu spoustu takových rebelujících lidí a pak jsem objevil, že nejlépe na tom byli ti lidé, kteří nějakým způsobem se dokázali aklimatizovat a jak si se dostali do toho stavu normálnosti a naopak ještě ten stav i dokázali nějak jakože využít. Já musím říct, že sám za sebe pro mě nejtěžší bylo, abych na jednu stranu nepanikařil, ale na druhou stranu ani věci nepodcenil. A hledal jsem, v čem jako já, křesťan, mám nějakou jako kdyby větší hodnotu nebo mám asi nějakou výhodu oproti lidem, kteří Pána Boha neznají. A víte, co jsem zjistil? Že z hlediska, co mám dělat přesně v té situaci, jsem úplně si nebyl jistý. Jako. Takže tam si myslím, že jsem na tom byl stejně. Ale to, co byla výhoda, že prostě jsem vnímal, že ten Pán Bůh je pořád tak nějak se mnou a že to byl jakýsi zvláštní pokoj. Nevím, jestli jste sledovali potom ty pořady, zvlášť na Vinohradech je ten pořad Jsme spolu. Na Smíchově. A tam máme jednoho bratra, on je diplomat, nevím, jestli znáte bratra Řeháka. Prosím?
Podle kázání.
A on vyprávěl takovou svoji osobní zkušenost, když se vracel od ministra zahraničí Spojených států, Mike'a Pompea, tak říká, že měl být jako kdyby o den dřív, než potom kázal v tom zborečku, ale že se stalo to, že letěli nad oceánem a teďka se po 1,5 hodině zjistil, nebo on už po půl hodině zjistil, že se něco zvláštního děje s letadlem, že on pořád lítá, takže už ty zvuky má naučené. A tak mu to bylo takové divné, ale nikdo nic se nedělo, tak zase byl klidu. Asi po hodině a půl říkal, že se najednou začíná dívat na tu obrazovku a jak kdyby se letadlo začalo otáčet, potom se prodloušila vzdálenost cíle a tak šla okolo něho ta letuška a ptá se, prosím vás, my se vracíme? A ona říká, jo, vracíme se, ale zatím to víte jenom vy a jeden Pán. A on vysvětloval, že najednou si začal uvědomovat, že něco se děje, a tak, že bral si ty příručky, aby začal studovat, co má dělat, kdyby náhodou to letadlo spadlo a tak dále. Ale to, co mu bylo zvláštní, že pouze dva lidé vnímali, že ta situace je nějaká divná. A on to potom připodobňuje té situaci k tomu, že i my jako křesťané si myslí, že možná my vidíme trošičku více v této době něco víc než ti ostatní lidé. A myslím si, že to tak je. On říkal, že jim vyskočil elektrický generátor a že se proto rozhodli vrátit a kdyby ještě vypadl i záložní generátor, takže by spadly. Všechno dobře dopadlo, ale on si v té zase zkušenosti uvědomil, jak ten život je velice křehký a jak málo stačí. Prosím vás, mohl bych teďka otevřít Boží slovo, které by bylo možná trefné, a mohl bych například číst tyto verše u Jakuba v 5. kapitole. A nyní vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Nebo verš 5. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi. Víte, ale nechtěl bych úplně tímto slovem začínat, protože myslím, že je bylo spoustu negativních zpráv. A Jan Amos Komenský mě naučil, že když je dobře, tak lidé, křesťané, mají hovořit o blížících se událostech, které se dotýkají jako kdyby příchodu Pána Ježíše, a že i třeba ty, které jsou negativní a které jsou vážné. Ale v době, když už nějaká vážná situace nastává, a zvlášť když on třeba řešil tu choleru nebo jinou nemoc, tak vlastně poukazuje na to, v té chvíli by křesťan neměl o těchto věcech moc mluvit, ale spíše jít a pomáhat těm lidem. Vy jste asi zažili teďka, nevím, kde to je, v jedné jižní africké zemi, že utekli lidé, zdravotníci, protože tam vypukla cholera i s koronavirem dohromady, a že je tam vlastně taková vážná situace. Spoustu věcí negativních. Ale co chci říct, existuje v psychologii se tomu říká negative bias, což je, že člověk se v určité chvíli, když slyší pořád negativní informace, dostane do stavu, že začne i negativně přemýšlet. Já bych byl rád, aby jsme jako křesťané se nedostali do toho negative bias, ale aby jsme skutečně fungovali s radostnou myslí. Přesto ta situace je taková vážná a uvědomuji si, že i nás mohla přepadnout. Chtěl bych poukázat na jeden příběh, který znáte velice dobře, ale právě z toho pohledu, který možná jsme po dobu těch 2 měsíců, a nevím, možná ještě budeme později prožívat. Ale chtěl bych poukázat na jednu skutečnost, a to je příběh o Jákobovi. Vy víte, co se stalo, co udělal. Chtěl bych, abyste otevřeli se mnou verš 11. v 1. Mojžíšově 28. kapitole. A byl bych rád, abyste dobře poslouchali a řekli mi, co vám tam připadá zvláštního v tom verši. 1. Mojžíšova 28. kapitola a tam verš 11. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Co vám na tom verši připadá zvláštního? Výborně, tak sestra Olinka dobře postřehla, že myslím na ten výraz v hlavách. Ty máš pod hlavou, ale musím říct, že ta merašota, ten hebrejský výraz, skutečně mluví o hlavách. A tak se vás chci zeptat, jak je to možné, protože my víme, že Jákob odchází sám a teďka čteme, že vlastně si vzal kámen, místo, jako nevím, jak vy byste odpočívali, když byste si dali kámen pod hlavu, polštář to určitě není, ale tam je napsané v hlavách. Ano, říká se, některé teologické výklady mluví o tom, že vlastně tím, že odchází z toho bezpečného prostředí, tak si vytvořil jakousi takovou ochranou, jako by ochranný val okolo své hlavy, protože ty dravá zvířata nejvíc jakože útočí na hlavu, ale tam se mluví pouze o jednom kamenu a jinak se mluví o hlavách. Samozřejmě můžeme říct, že třeba je to myšleno tak, jak kdysi v historii nebo králičtí, když třeba to mohli překládat, nicméně je to přeloženo i v ekumeně, protože fakt ten plurál tam je. Že to znamená, že kdysi se říkalo, že se ten člověk na posteli vlastně otočil na tu stranu, kde byli, jako kdyby v hlavách se tomu říkalo. Já bych chtěl poukázat trošičku na jinou skutečnost, a to je to, že možná, jak se říká, měl hlavu v pejru. a že řešil několik jako kdyby složitých situací ve svém životě. My bychom možná řekli dneska, že měl hlavu jak balón, nebo že opravdu měl hlavu na prasknutí, nebo že přemýšlel na několika frontách. A možná se to mohlo stát i nám a začali jsme možná být nějací takový nestálí a nejistí. Co on vlastně všechno řešil? On utíká před svým bráchou, který ho chce zabít, utíká z bezpečného prostředí do míst, kde to vypadá, že je pusto a prázdno, nicméně Pán Bůh mu zaslibuje, že tato zem jednou, že se vrátí, bude obývat. A tady toto místo zjistíme, že i Josué na tomto místě fungoval později. Můžeme zjistit, že neví, co ho čeká, jaká budoucnost. A když bych to shrnul biblickými verši, tak on opravdu říká, protože se to v hlavách opakuje i ve verši 18., tak on potom ve verši 19. říká, tomu místu dal jméno Bétel, původně se to město jmenovalo Luz, takže když se chcete podívat, že opravdu to město nebo to místo má i další historii, tak to se podívejte do Soudců 1.23. Ale dál, Jákob se tu zavázal slibem. A teďka poslouchejte, co on všechno říká, co řeší. Bude-li se mnou Pán Bůh, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. A pak se stane něco zvláštního, že slíbí Pánu Bohu věrně odevzdat desátky ze všeho, co bude mít jako zisk. A 29. kapitola, verš 1. říká, Jákob vykročil lehkým krokem. V tom originálu to slovíčko lehký není, ale naznačuje to, že se mu jaksi najednou oddychlo, ulevilo si. Přesně tak. A prosím vás, čím si ulevil? Co se stalo, že si ulevil? Odevzdal, ale potřeboval pozbuzení od Pána Boha. A to vidíme kde? V tom snu. On totiž vidí zvláštní sen. Zase, kdybych měl použít výklad Midraše, tak Midraš říká, že ten žebřík ve skutečnosti znamená, což prušle to jeden rok izraelských dějin. Ale my víme, že Boží slovo říká, kdo tím žebříkem je. A to je 1. kapitola Janova 1.53. Prosím vás, nic se nezměnilo v jeho životě, ta situace se vůbec nezměnila, ale Jákob měl sen od Pána Boha. Neměl asi teda, jak bych to řekl, strach. A víte, měl jsem takovou zvláštní příležitost v době koronavirové navštívit manžela Škrlovy. A tam jsem viděl, že oni nezažívají žádný strach. Byla ta zvláštní příležitost, bratr mě pozval k ním, že jim můžu pomoct. Tak jsem prostě oblečený, že v montérkách připravený, že pomůžu, tak tam naskočím, celý žhavý, že budu pracovat a bratr tak pomaličku za mnou přišel a říká, bratře, já jsem rád, že jsi přišel, pojď sedneme si. Jak si to představte, jako já, člověk, který je nachystaný, takže konečně zabere něco, pomůžeš Krlu. A bratr říkal, ty bratře, pojď, musíme si povykládat. Já bych ti chtěl říct něco důležité. Tak jsem říkal, tak jo, bratře, tak si sednem. A vyprávěl mi o Pitcairnu. Nevím, jestli znáte ten příběh, spoura na lodi Bounty. Říká vám to něco? Jo, ten ostrov dneska stále obývají adventisté. Je to maličký ostrov, možná nějakých necelých 50 km čtverečních. A co je zvláštností, že to byla první taková kolonie, jako kdyby Anglie. A vypadá to, že to bude i poslední kolonie Anglie. A je to zvláštní, proč pořád si tuto kolonii nechávají. To se neví, ale vlastně k tomuto malému ostrůvku náleží dalších 800 000 km2 těch vodních plodů okolí. takže jsou tam nerostné suroviny a podobně. Ale to mi říkal, on mi říkal takový příběh a já jsem pořád nechápal, jako, co mi tím příběhem bratr chtěl říct. Takže jsme si sedli a bratr mi začne vyprávět, víš, jak to tam funguje na tom ostrově? To jde prostě domorodec a řekne si, dneska půjdu na ananasy. Takže vezme kolečka, jede na ananasy, je krásné počasí, říkám, 50 km čtvereční, si to představte, ostrov možná 5x10 km, takže byste to prošli za jeden den a ten človíček si v půlce dá takový dáchýnek a řekne, odpočinu si. Pak jde dál, přijde k tomu stromu, pozbírá pár ananasů, vrací se, nají se ananasu, zase odpočívá, pak si řekne, až jak zítra je taky den, tak vlastně můžu zase odjet domů, do vesničky a pro ananasy se vrátím až zítra. A já jsem pořád jako nechápal, co mi tím bratr chce říct. Tak říká, tak pojď, něco teďka uděláme, takže jsme vytáhli nějaké věci. Já jsem nikdy nezažil, bratři a sestry, místo, kde byste mohli jednu zahradu studovat z 10 různých pozic. Oni totiž mají tak možná 10 míst, kde si můžou sednout. A pokaždé se na tu zahradu můžete dívat z úplně jiné perspektivy. No a bratr zase jsme vytáhli a říká, pojď bratře, sedneme si. A tak mi říká, víš, já jsem strašně rád, že si můžeme spolu povykládat. My jsme tak dlouho vlastně si pořádně povykládat nemohli, protože oni byli pořád pryč. Je? A říká mi zkušenost, víš bratře, já mám nádor v hlavě, mě ta doba koronavirová vůbec nějakým způsobem neubližuje. Nevím, co mě čeká, už to hrozně bolí, čekám s radostí na operaci. A tak mi vlastně, když to tak řeknu, vysvětlil, co to není strach a co to je strach. A taky mi ukázal, že jsou důležitější hodnoty a méně důležitější hodnoty. Že to, že někomu pomůžu na zahradě, je důležitá hodnota, ale ještě důležitější být spolu a povykládat si o životě. On říká, bratře, když všecko zapomeneš, co jsem ti říkal, tak prosím tě na ten ostrov Pitcairn, že všechno má svůj čas a že máme věci řešit v klidu a v pohodě. Ať se děje, co se děje, to si pamatuji. Víte, v tom žebříku vidíme nevyslovenou naději, že i ta nejhorší doba jednou pomine a nakonec nastane v našem životě ta skutečná radost a pokoj, pokud budeme vnímat podobně jako Jákob, že je s ním Hospodin a Ježíš Kristus. Víte, před strachem se asi nedá úplně schovat nebo utéct. Ale to, co máme takové zaslíbení, to, co věřím, že bychom mohli přijmout, je v 1. Korinským v 16. kapitole 13. a 14. verš. Nyní Korinským v 16. kapitole ve 13. a 14. verši čteme toto. Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní. Všechno nechce mezi vámi děje v lásce. Stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní. Znamená to, že něco prožívat budeme, když máme být bdělí, stateční a silní. Ale na druhou stranu věřím, že Pán Bůh nám tu sílu dá. Víte, často se mluví o době tříbení. Klademe si jako kazatelé otázku, co způsobí zatříbení i v našich sborech tato doba. Protože vnímáme, že někteří lidé opravdu budou vnímat, že můžou s Pánem Bohem být i na tom gauči. Ale chtěl bych všechny požádat a poprosit, až ta doba skutečně opadne, protože ještě nejsme opravdu v normálním stavu. Aby jsme nezapomněli, že víra je něco víc, než jen soustředění se na sebe a na to, abych já s tím Pánem Bohem měl nějaký vztah. Ale jsme tu proto, abychom se vzájemně pozbuzovali, aby když přijde nějaká třeba těžkost na našeho bratra, sestru, tak aby jsme tady byli, aby jsme byli připraveni pomáhat. Protože ta bdělost, když budete studovat tu otázku, například podobenství o družičkách, co to vlastně bylo ty lampy, k čemu sloužily? Aby osvěcovali tu cestu, tomu přicházejícímu ženichovi. A jednak to znamená, že naše služba pro Pána Boha má být ta, která bude osvěcovat, jak kdyby ty události, které mají přijít, a lidem vysvětlovat tu situaci, co to znamená, když má Ježíš Kristus přijít, tak i ve skutečnosti nám to bude pomáhat v té bdělosti a v té pomoci naší víře nebo našemu duchovnímu životu, protože jinak by ten duchovní život zemřel, kdyby jsme se soustředili jenom pořád na sebe a zapomínali na své okolí a blízké. Moc bych si přál a jsem moc vděčný, že jste tady, zvláště vy, které jsem třeba nečekal, že přijdete. Bratr Peťa velmi nemocný, bratr Rusek nemocný. Je to úžasné, že jste měli sílu a že jste se nebáli přijít. Proto my buďme zodpovědní, protože máme tady lidi, kteří jsou nemocní, ale na druhou stranu chci i vidět, že ta víra vaše, že je důležité přijít do shromáždění, že vás Pán Bůh může ochránit, tak to je pro mě velkým příkladem. A moc nám přeji, aby jsme pamatovali na to, že když budeme mít několik hlav a budeme řešit tuto starost, tak pořád všechno se dá řešit, když nezapomeneme, že to spojení pořád funguje mezi nebem a zemí a že to máme v tom našem spasiteli, Pánu Ježíši Kristu. Amen.